Зошто нема брзи резултати во битката против корупцијата? Кои се приоритетите на владата и на некои општини? Нјузлетер, 14 февруари 2025. Каде заглавува битката против корупцијата? Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат, обвинителите и судиите главно си молчат, а перцепцијата на граѓаните кажува многу. Со два поени помалку од 2023 година, Северна Македонија ја завршила 2024 година со пат од 12 позиции на ранг листата на Transparency International. Неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции, индициите за политичко влијание во судството, лошата контрола која судскиот совет ја врши врз судиите, кршењето на законот со изборот на кандидати за Академијата на суди и јавни обвинители за време на избори се само дел од скандалите кои го тресеа судството, изјави председателот на Transparency International Македонија Благоја Пандовски. Тој објаснува дека минатогодишниот скандал и докажан случај со врховен судија и член на Советот на јавни обвинители во кој тие признаа вина дека земале мито за судски процес, е само загребување на површината на судските проблеми и причини поради кои граѓаните немаат доверба во судскиот систем. СДСМ во соопштение наведува дека оваа влада ветувала беспоштедна борба против корупцијата, но за само 8 месеци испорачала најслаба позиција во последните 5 години. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека падот од 2 поена е резултат на сите оние злоупотреби на европско знаме и коруптивни скандали што беа во периодот на претходната влада. Актуелната влада оцени дека од извештајот на Transparency детално може да се види дека 4 точки се однесуваат на состојбите кои се случиле во обвинителството и судството. И веднаш, на 11 февруари, го задолжи Министерството за правда да преземе активности за поведување постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Разочараноста на владата од постапувањето надвор од законските надлежности, разочараноста на граѓаните од системот кој не функционира, а секојдневното продолжување со ваквите состојби резултира со нарушена доверба и нефункционирање на правната држава, изјави на пресконференција владината портпаролка Марија Митева. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски реагираше преку писмена изјава во која тврди дека секогаш работел согласно закон. Но председателот на Transparency International Македонија, Благоја Пандовски, на презентацијата на годинешниот извештај наведе: обвинителството не е ажурно во гонењето на високата корупција и не ги процесуира иницијативите добиени од Државната комисија за спречување на корупцијата. За тетово пак наместо квалитетот на улиците, приоритет се нивните имиња. Додека тетовчани се соочуваат со еколошки, комунални и инфраструктурни проблеми, општината започна иницијатива за именување и преименување на улици, плоштади, паркови и слично. Како што велат, побарање на граѓаните. Граѓани пак тврдат дека има други приоритети, но никој не ги прашува за ништо. Платите и привилегиите на пратениците. Просечната плата во државата е 676 евра месечно, а пратениците во собранието, според измените на законот од почетокот на годинава, добиваат плата од 1751 евро, што е речиси 2,5 пати повеќе од просечната. Ако се спореди пак со минималната плата, која е 367 евра, значи дека еден пратеник добива околу 4,5 пати повеќе од граѓанин што работи за минималец. Сумата од 1751 евро представува основна плата за пратеник, без стаж, додека координаторите на пратеничките групи, председателите на комисиите и други избрани функционери имаат повисоки коефициенти и повисоки примања. Законот за плата и другите надоместоци на пратениците и избраните функционери беше изменет во јануари 2025 година, со што коефициентите беа намалени, но и покрај тоа нивните плати се зголемија со растот на просечната плата. Пратениците имаат право и на бројни надоместоци, како патни трошоци, надомест за одвоен живот и други. Специализантите ни плата, ни вработување. Во здравството недостасуваат лекари, но 600 приватни специализанти уште чекаат владата да го оствари ветувањето и да ги вработи, додека примаат само надомест од 26.000 денари, без здравствено и пензиско осигурување. Од владата велат дека во тек е систематизација во здравствените установи, а Министерството за финансии допрва треба да одобри вработување. Пациентите се жалат дека нема доволно лекари, нема доволно термини, што го прави здравството неквалитетно. Сепак државата не им обезбедува базични работи не само на приватните специализанти, туку и на младите лекари воопшто, вели за Радио Слободна Европа студентка на Медицински факултет. Министерот за здравство Арбен Таравари на 10 февруари годинава изјави дека се очекува да бидат вработени сите специализанти, но не прецизираше кога. Лани на протестот под мотото 5 до 12 за македонското здравство, специализантите символично излегува со куфери за да доловат дека се подготвени да ја напуштат државата во борбата за подостоинствен живот, доколку нивниот проблем не биде решен.